Radio Beograd 2.
U prvih pet kulturni događaj nedelje.
U prvih pet
kulturni događaj.
Rang lista. Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Ja sam Sanja Milić i želim vam dobrodošlicu u još jedno letnje izdanje emisije U prvih pet Radio Beograda 2. I dalje ima lepih, vrednih i važnih kulturnih događaja koje izdvajamo za vas, pa evo šta je to iz proteklih nekoliko dana. Otvoren je Belef predstavom Antigona 2000 godina kasnije u režiji Lenke Udovički. Sofoklova tragedija je bila polazište, a šta je rezultat čućemo od našeg pozorišnog kritičara. U Ravnom selu u Južnoj Bačkoj otvoren treći Ravno selo film festival na kojem se takmiče debitantski filmovi. U galeriji savremene umetnosti u Pančevu izložba troje umetnika Mladost u 60. U bioskopu Balkan mogli smo da vidimo protekle sedmice digitalno restaurirani film Ljubomira Radičevića Ljubav i moda. Čućete kako se on drži u vremenu iz ugla naše kritičarke. A za vas smo pročitali roman savremenog američkog pisca Davida Vana, Legenda o samoubistvu. Čućete više detalja nešto kasnije. Vaša i moja gošća danas, Ivona Pleskonja, slikarka ili likovna umetnica. Dobar dan, kako da kažem?
Dobar dan, hvala na pozivu.
Da li slikarka. Da kažem slikarka? Dovoljno.
Može, da, dovoljno.
Ivona Pleskonja je magistrirala i doktorirala na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu i imala je od 16. maja u tri galerijska prostora u gradu, dva su na Fakultetu likovnih umetnosti, treći je Nacionalna galerija, veliku izložbu, u stvari deo doktorskog projekta. Pretpostavljam završni deo, jel?
Pa u stvari nije deo, nego je nekako neko slobodno nadovezivanje na doktorsku izložbu koju sam imala 2014. godine, Deca sunca. Ovo je sada zasebna izložba, nije deo doktorskog projekta, nego je prosto samo nadovezivanje na to od ranije.
Umetničke akademije su po prirodi stvari manje, u smislu da manje ljudi studira umetničke fakultete i nekako slabo znamo mi koji smo iz drugih struka kako izgledaju doktorske studije, na primjer na slikarstvu. Obično kad neko kaže da je neko nešto doktorirao, mi zamišljamo kako je on od nekoliko metara debelih knjiga ili u nekakvoj laboratoriji, jel to je? A kada je reč o doktorskim studijama likovnih umetnosti, odnosno konkretno slikarstva, koju vrstu istraživanja podrazumeva doktorski rad na vašoj akademiji?
Pa podrazumeva najviše, znači, slikarsko istraživanje i naravno kroz literaturu. E sad, to se radi na, mislim, prvo nas profesori obučavaju, radi se o tome na predavanjima. Jako je zanimljivo studirati doktorske studije na likovnoj akademiji, uopšte na Univerzitetu umetnosti, zato što se kolege sa svih umetničkih akademija zajedno okupe i na tim predavanjima. E sad, što se tiče to nekog istraživanja mog ličnog, prosto prirodno je došla tada izložba Deca sunca, nekako je došla na red, a došla je na red i da doktoriram, tako da se nekako to sumiralo zajedno i ispade to moj doktorski projekat. E sad, pošto sam i ranije proučavala to neko posebno stanje u čoveku i volim da naslikam to posebno stanje u čoveku, da kao zamrznem neki moment koji mi je važan i da ga naslikam, onda sam rešila da to bude moja doktorska teza, zapravo stanje prosvetljenja. Mislim, baš je onako vrlo mislim, velika je tema. Mislim, čak sam kako se onako da i uplašila kako ću ja to da, šta ja radim, kako ću ja to da realizam. Ali poenta je u slikanju zapravo tu kod mene i realizovala sam tu veliku kompoziciju koja je dugačka 20 metara bila Deca sunca i tako je to. Čini mi se da sam uspela da realizujem to stanje prosvetljenja, da uhvatim taj moment jedan.
A ovo što smo sada imali prilike da vidimo, deo još uvek može da se vidi na Fakultetu likovnih umetnosti, 11 snaga, to je u stvari nastavak Deca sunca.
Pa jeste nekako nastavak prirodni, mada ja planiram da uradim baš i neki direktan nastavak, baš bukvalno, mislim, neće se zvati Deca sunca 2, ali baš kao Deca sunca 2. To, na tome sada radim. A ovo jeste na neki način nastavak. Ovo je izložba 11 snaga, koju sam krenula da realizujem pre jedno dve godine u nekom svom trenutku, da kažem, lične slabosti, gde sam tragala za nekim svojim snagama. A onda sam bila nekako radosna ako pronađem te snage, ajde da ih podelim. Mislim da ajmo svi da ih imamo. I nekako sam znala, nemam pojma kako, da će ih biti 11 i polako su se vremenom kristalisale. Tako inače ja i radim, krećemo od intuicije i onda eto tako, polako se realizovala snaga Chiron, to je zapravo inspiracija dečak iz filma Moonlight, koji je bio kod nas na festu pre koliko par godina. Tako da je on nekako prva inspiracija bio i eto, predstavlja snagu identiteta.
Pre nego što nešto detaljnije kažemo o ovom vašem radu, za generalnu najavu ja bih voljela da odgovorite još na pitanje, to su u stvari za nas laike portreti, ali reč je u stvari o konceptualnom radu.
Pa jeste, to je zapravo konceptualna izložba i jeste realizovana kroz portrete, zato što sam tih 11 snaga zapravo htela da personifikujem kroz likove. I nekako sam ih i radila ikonički, što sam opet radila i ranije i na ovoj doktorskoj izložbi Deca sunca. Dakle, svaka snaga, svaku snagu predstavlja neka persona, osoba koja ima svoje ime. I čak i na toj slici koja jeste monumentalna i velika, kao eto 2 metra puta metar i po je format slike, ali je kao eto neka uvećana ikona, piše i samo ime osobe koja predstavlja tu snagu. Tako da jesu portreti, ali izlaze iz okvira portreta.
Dakle, sa Ivanom Pleskonjom, poštovani slušalci, danas razgovaram u emisiji U prvih pet. U režiji su moje kolege, organizator Mladen Milošević, tonski realizator Igor Živković, muzička urednica Tanja Kosanović, pa da čujemo Tanjin početak.
Dumb and blind, I know that sounds unkind, but it seems to me we've not listened to or spoken about it at all. The fact that time is running out for us all. Time waits for nobody.
11 sati i 11 minuta. Kako dobro izgleda na ovom digitalnom satu. Bojan Munjin, dobar dan. Dobro izgleda,
dobar
11
dan.
I 11.
Digitalni sat je zakon.
Bojan će nam kazati šta je, da se našali malo, ostalo od Sofokla u ovoj predstavi Antigona 2000 godina kasnije, rediteljka Lenka Udovički, velika zvezda našeg filma i pozorišta, Rade Šerbedžija u dve praktično naslovne uloge. Odakle krenuti, Bojane? Samo malo priđite još mikrofon.
Ja, za početak mislim da je puno ostalo od Sofokla, ali nekako da krenemo redom. Antigona 2000 godina kasnije, kao što i sam naslov kaže, predstava govori o tome da kao i u vreme Sofokla pre 2000 godina, vi danas možete biti prezreni od vlasti i ubijeni, a u srcu svojih bližnjih i dalje ste voljeni. I dakle, kao što je Antigona, znamo taj komad, dala život za svog brata koji je bio optužen da se bori protiv države i zato što nije ona poslušala naredbu vladara Kreonta, ona je platila životom. Tako i danas, današnji ljudi stradavaju zato što su krivi zbog vere ili zbog nacije, a za svoje bližnje oni su najvoljenija ljudska bića. Tako da predstava sama se igra u dve linije, kao klasična starogrčka tragedija uz nešto skraćivanja, i paralelno sa tim ide savremena drama u kojoj su junaci neka uboga familija negde iz Bosne koja traži svoje sinove koji su negde završili u nekoj masovnoj grobnici. I ta dvostruka linija je vrlo dobro funkcionisala i funkcioniše u ovoj predstavi. Taj spoj klasične tragedije i savremene drame koja se tiče nas ovde stvara taj za nas, a iz, mislim, ona je savremena i za druge prostore, stvara jedan katarzični moment kada su u pitanju recimo posljednji ratovi. Tako da ta vizuelna slika tragedije od pre 2000 godina i ono što mi živimo danas zapravo stvara jedan osjećaj sudbine čovjekove kroz vreme, prema kojoj sudbini moramo pokazati pijetet, moramo pokazati poštovanje prema mrtvima, a sve to, ili žrtvama, a sve to je zapravo na jedan pozorišni način, što onda stvara jednu tako tešku magiju koju smo gledali.
Kakva je gluma, Bojane?
Pa to sam htio da kažem, treba spomenuti odličnu glumu, mislim, svih aktera tu, osim profesionalnih glumaca, igraju studenti sa Akademije pozorišne u Rijeci i u Sarajevu, ali u prvom redu Rade Šerbedžija. On dugo nije igrao, barem ne u pozorištu, na ovim prostorima. I u toj ulozi prvo Kreonta, u toj, kažem, liniji starogrčke
Sofoklove.
Tragedije Sofoklove, i u drugoj liniji oca te familije koja traži svog sina koji je negde nestao, on onako podsjeća na starog Šerbedžiju sa tom njegovom baroknom i raskošnom glumom, gde sve igra i njegov glas i njegovo telo, ali to radi jako dobro. Recimo, nema nikakvog naročitog patosa kod tog Kreonta. On je vladar, zna šta treba da radi, veruje ono u što veruje, a kao otac je, kao svi naši očevi običnih ljudi koji su izgubili nekog, deluje tužno i tragično. Tu je onda i Antigona, odnosno Maja Izetbegović, jedna mlada sarajevska glumica koja isto...
Nju naša publika zna, ona je igrala kod nas.
Naša publika ju zna po predstavi Elijahova Stolica.
Jugoslavenskog dramskog
pozorišta. Tu je Ermin Bravo, koji također beogradska publika zna iz Helverove noći sa Mirjanom Karanović, doduše još pre 15. godina. A onda su tu i drugi, također recimo zagrebački glumci, Katarina Bistrović-Darvaš, Riječka, također mlada jedna riječka glumica. Tako da puno dobrih glumačkih lica vidimo u toj predstavi. I samo na kraju bih još rekao kako ima dve linije, dve dramaturške linije u samoj predstavi, tako ima i dve linije izvedbe. Ja sam predstavu gledao više puta i na premijeri na Brionima u toj tvrđavi minor, ona stvarno deluje onako s jednim patosom, gdje mi zapravo osjećamo težinu vremena, težinu savremenosti, ali i težinu vremena u toj tvrđavi. To je ipak Sofoklo, nekako nam ta sudbina koju neprestano teglimo na leđima deluje onako teško i...
Ambijent nekako dodaje.
Pa da, veličanstveno tragično, a u svim drugim prostorima gdje se igra, pa tako i u ovoj hali Beogradske pristaništa gdje je sada odigrana, i u drugim prostorima uvijek se igra u nekim skladištima, napuštenim halama, nekim betonskim zdanjima, što onda predstavi daje potpuno drugi smisao. To su ova naša novo veka ubijanja i smaknuća koje gledamo ne samo kod nas nego i drugde
po čitavom svetu.
Tako da ta predstava onako objektivno rečeno zaista vredi u jednom svom sasvim jednostavnom i čistom spajanju tih vekova, onda nekad stare Grčke i današnjeg Balkana.
Bojane, hvala. Čuli ste šta Bojan Munjin kaže o Antigoni po Sofoklovom tekstu, radila Lenka Udovički. Ostanite sa nama, Ivona Pleskonja, slikarka, gošća emisije U prvih pet. Ivona, počeli smo razgovor o vašem projektu i izložbi 11 snaga i hoćemo li da kažemo kojim ste se to silama bavili? Kojih su to 11 snaga?
Da, hoćemo, naravno. Pa ovako, evo, mogu i kroz katalog da prođem koji sam donela. Prva snaga, identitet, a predstavlja ga dečak Širon, koji je lik iz filma Moonlight. Druga snaga, stvaranje, ili Gabriel. To je sad jedan model koji pozira, inače kod mene u ateljevu zove se Luka, ali nekako je on meni Gabriel, tako da sam ga preimenovala. Onda sledeća snaga je saosećajnost i to je sada moj autoportret. Nekako sam izbjegavala godinama da radim sebe, ali eto sad sam sticam okolnosti i ja uletela u ove snage. Sljedeća snaga je promjena koju predstavlja Lazar, moj prijatelj. Sljedeća snaga je istrajnost, Srki, moj učitelj Aikidoa. Pa onda imamo rad, to je moj deda koji me naučio da je rad glavna snaga u životu. Onda moja ćerka je snaga radost, njeno ime je Tasja. Pa blagost, moja majka Verona. Moj otac Ranko, znači ima dosta tih mojih ličnih ljudi iz mog života. Realizacija, ovo je Tilda Swinton iz filma Orlando. Pa ljubav, Ksenija Lea. Pa ljubav je Vera, Ksenija Lea. I to je to. Znači ima zapravo 12 slika i 11 snaga, samo što je ljubav nekako u dve slike predstavljena.
I sad, tamo u jednom od tekstova se pominje, ne znam da li je, sad se ne sjećam, vaš ili kustoskinje, pominje se da ste, kao što ste i rekli na početku, pokušavali da naslikate kako bismo rekli, prosvetljenje, u stvari stanje.
Pa neko stanje. Sad za decu sunce je bilo prosvetljenje, a sada stanje te snage.
E sad, kada se pomene prosvetljenje i ovde se pominju veze da ste istraživali i vizantijske ikone, odnosno posebno isihazam kao pokret, zatim budizam, nekako može da zvuči kao da ste se bavili i istraživanjem religije. Koliko ova izložba ima veze sa religijom, koliko sa filozofijom?
Da, nema toliko sa religijom, koliko ima veze sa nečim, eto, duhovnim. Da kažem, tražim nešto što je, prevazilazi ili prosto nije materijalno. Tako da to je nešto što ja stalno, već ne znam, možda sigurno 10 godina se trudim da dosegnem u svom slikarstvu. Sad, da li uspevam, to je sada pitanje i dobro bi bilo publika da da neki svoj komentar.
Evo, naš pozorišni kritičar je podigao ruku, što će reći, ko će nešto da pite. Izvolite, Bojan.
Pa, listajući Ivonin katalog sa tim portretima, prvo što mi je palo na pamet da je ovo nasmešena umetnost, da je ovo umetnost radosti. I to imam potrebu da kažem, zato što baveći se pozorištem dugi niz godina, u poslednje vreme vidim da je to pozorište prilično mračno, prilično tamno. Ljudi kad izađu iz pozorišta imaju potrebu da se tuširaju, da se malo osveže, naprosto zato što ih sve to onako baci u jednu veliku depresiju. Nema više, kažem, u pozorištu nečega što čoveka, a to je bila njegova funkcija i pre 2000 godina.
Ali nije u trendu da se bave lepim stvarima. Bave se samo mračnim stvarima.
Da,
potpuno sam saglasan sa vama, ne šalim se.
Pre 2000 godina i kasnije pozorište je htelo da bar na 2 sata učini čoveka boljim, da mu nešto kaže lepo i da upravo preko te katarze on izađe iz pozorišta ne samo potpuno ubijen u pojam, nego da ponese u džepu nešto lepo. I sad, gledajući ovaj katalog Ivonin, jako sam se razveselio zato što ću poneti bar malo kući ova lica koja isijavaju radošću.
Hvala vam.
Hvala, najlepše.
Da čujemo sada malo muzike, pa ćemo onda nastaviti priču.
Nothing's changed. nothing's changed. I still heard the same.
Ne brini zbog neta, jer tu je super promo roaming internet dodatak. Kuda god da otputuješ ove sezone, uz Soko i Omorika tarife dobijaš 1 GB besplatnog roaming interneta mesečno. Do kraja godine. Za čak 50 zemalja širom sveta. Iskoristi ovu super promociju do kraja avgusta. MTS. Čuva tvoj svet.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Novi član drži porodicu na okupu. Emsat TV, satelitska televizija dostupna svuda u Srbiji, od sada i u box paketima. Televizija, internet i fiksna na jednom mestu. Preko 150 TV kanala u ponudi. Otključani svi kanali prva tri meseca i račun prvih pet meseci po jedan dinar. Emsat TV, pozovite nas 0800 121 121.
Eko.
U prvih pet Radio Beograda, Radio Beograda 2, idemo u Ravno selo, tamo je naša Nevena Matović. Nevena, dobar dan, da li se čujemo?
Čujemo se, ja se nadam, Sanja, dobar
Odlično.
Dan. I dobar dan i tebi, našim slušalcima i gostu u studiju.
U petak uveče u Ravnom selu je otvoren treći Ravno selo film festival, na kojem se takmiče debitantski filmovi. Razume se, uvek se nešto pokaže i van konkurencije. Ovoga puta na otvaranju je bio film Kralj Petar I, Petra Ristovskog. Došli su gosti iz Kine, iz Italije, iz Australije. Ko nam je sve u žiriju? Darko Bajić, reditelj, ko još?
Jeste, Darko Bajić, reditelj, zatim Aleksandar Protić, producent i kompozitor, čovek koji je prošle godine primio nagradu Ravno selo film festivala kao producent filma Ederlezi Rising, koji je prošle godine pobedio na drugom Ravno selo film festivalu, i Marijana Janković, glumica i rediteljka, koja dolazi iz Danske, čiji ćemo film kratki od 22 minuta videti upravo danas u školi na radionici. Reč je o filmu koji je nastao po njenoj ličnoj životnoj priči i koji govori zapravo o snalaženju jedne devojčice koja je sa roditeljima, sticajem okolnosti, živi u Danskoj, upisuje se u obdanište i sreće se sa problemom koji se zove nepoznavanje jezika. Kažem, biće zanimljivo zbog toga što je priča zasnovana na ličnom iskustvu, ali i zbog toga što Mirjana Janković ima dosta iskustva, između ostalog jedna od imena velikih svetskih sa kojima je radila je i Lars von Trier, imala i ulogu u filmu Kuća koji je sagradio Jack. Debitantski film je i film Petra Ristovskog, Kralj Petar I, da je osnivač ovog festivala neko drugi i da je umetnički direktor neko drugi. Ja sam sigurna da bi se i ovaj film takmičio za nagradu, ali naravno, s obzirom da je reč o debitantskom filmu umetničkog direktora ovog festivala, taj film je prikazan van konkurencije. Nažalost, sinoć je trebalo da vidimo dva filma. Reč je o filmu Čovek koji je kupio mesec, Gostiju iz Italije, reditelja Paola Zuke, i Između dana i noći Andra Martinovića. Međutim, kiša koja je izgleda rešila da naplati sve ono što nije padala na prvoj večeri na otvaranju festivala, evo i od jutros, a i sinoć je promenila planove. Počeli smo da gledamo Čoveka koji je kupio mesec, međutim, kiša je prvo počela da rominja i po predlogu organizatora trebalo je da se sačeka da malo prođe, da se ispada i da se nastavi projekcija, međutim, toliko je posle toga bilo strašno kako je padala kiša da naravno projekcija na otvorenom nije mogla da se održi.
Ja ću podsjetiti, Nevena, da se festival dešava ispred Doma kulture koji je izgoreo i da se u stvari na ovom festivalu i prikupljaju sredstva za njegovu rekonstrukciju. Na otvaranju festivala predstavljen je projekat kako će taj novi Dom kulture izgledati. Pokrajinska vlada je izdvojila sredstva i počinje izgradnja praktično
tako
ove godine.
Tako je, upravo je to i cilj ovog festivala, da se prvo nekako skrene pažnja na Ravno selo, u kome je rođen osnivač festivala i glumac i producent Lazar Istovski, ali je povod upravo za taj njegov gest nije bila činjenica da je on iz Ravnog sela, nego činjenica da je taj Dom kulture izgoreo. Mi smo prošle godine čuli da je taj projekat postoji, on je sada i dobio, znači, dozvolu za gradnju i čuli smo da će vojvođanska vlada u etapama, kako bude tekla izgradnja, da finansira podizanje ovog Doma kulture. Ono što prvo treba da se uradi je da se sruše ovi zidovi koji su ostali i da se počne gradnja. Upravo je neophodno tako nešto, to open air bioskop koji postoji na tom terenu, u stvari sportskom, iza izgorelog Doma kulture je zaista divan, ali kada je leto ovakvo i kada nam kiše remete planove, jer čujem da su i u Beogradu mnogi događaji koji su bili planirani da budu na otvorenom otkazani ili premešteni u zatvorene prostore, zbog toga je neophodan Dom kulture. Ja mislim da će večeras, mi još nismo dobili u ovom trenutku zvaničnu informaciju, vrlo verovatno program biti preseljen u školu, koja je jedini u stvari prostor u kome bi moglo da bude dosta ljudi, ali s obzirom da na projekcijama i na uopšte nastupima sinoć je nastupao folklor i grupe iz Ravnog sela, prisustvuje oko 2000 ljudi, Ravno selo, kažu, ima 3000 stanovnika, ali skoro celo selo dođe na taj događaj i neće se svi ljudi smestiti u školu.
E sad, ono što je važno da kažemo, to je da se ove godine sreću na festivalu dve umetničke akademije, Akademija dramskih umetnosti sa Cetinja i Fakultet umetnosti iz Novog Sada, i da će neki deo filmova, pretpostavljam, juče tokom dana već emitovan.
Juče tokom dana emitovani su filmovi i taj susret i ta radionica je održana. To je vrlo jedan značajan potez Ravno selo film festivala, s obzirom na to da se festival je posvećen znači debitantskim filmovima, znači mladim autorima i njihovim filmovima. Dobro je naslutiti zapravo iz ovog ovakvog nekog programa koji bi reditelj i čiji bi film mogao da se nađe na jednom od sledećih izdanja Ravno selo film festivala, jer je upravo to cilj, dakle, da ljudi koji dođu ovde, a došli su, dakle, studenti sa Akademije iz Novog Sada, koji su zapravo domaćini svojim kolegama sa dramskih umjetnosti sa Cetinja, i da razmene iskustva i da dobiju inspiraciju, kogod je ovde došao, uključujući Gošću iz Kine, koja je, reći ću, na srpskom pozdravila Ravnoselce u jednom opširnom govoru. I ona je dobila inspiraciju takođe dolaskom u Ravno selo da možda i na ovim prostorima snima neki svoj budući film. Dakle, ti susreti su vrlo značajni, ne samo ovako konkretni susreti dve akademije, već i susreti ljudi koji dolaze iz celog sveta, rekao su, iz kojih je sve zemalja ima gostiju ove godine, tako da je uvek dobro sresti se na nekom ovakvom događaju.
Da li je neki od studentskih filmova na tebe ostavio poseban utisak?
To su, ima tu, ovaj, to su sve
kratki filmovi
i moram da kažem da ovaj, što se tiče utiska, opšti utisak je dobar i ne bih zaista izdvajala nikoga posebno, zato što su i oni juče sami prosto bili, tako da kažem, jedno duše i jedno srce na toj radionici, na tim projekcijama, u smislu da nikome nije ukazana posebna pažnja kao nekome koje je previše ili talentovan ili ima neki film koji se uzdigao, ali je, kažem, opšti utisak je dobar, s obzirom da je reč o filmovima koji su nastali u filmskim školama. Možda da kažem da je najjači za mene bio zalazak Dušanke Belada, to je film iz Srbije, verovatno i zbog Vlaste Velisavljevića i Mire Banjac.
I na otvaranju festivala nastupila je Novosadska filharmonija, nekoliko muzičara je izvodilo numere iz najpoznatijih filmova svetske kinematografije, dakle sve je u znaku filma, ima dosta publike, dosta medija, mlad festivala, nekako nadamo se da će poživeti, jel?
Da, nadamo se, nismo rekli, zato što ima zaista dosta toga da se kaže da je ovogodišnje lice u fokusu Milan Marić, glumac koji je bio i na otvaranju festivala i bio vrlo strpljiv sa ravnoselcima koji su naravno želeli da se upoznaju sa njim i provedu neko vreme sa njim. On je, kao što znamo, svetsku slavu zapravo stekao ulogom u filmu Dovlatov, ali je već sledeće godine u Berlinu bio jedna od zvezda u usponu Berlinskog filmskog festivala i to je čovek kome se zaista predviđa bogata međunarodna karijera, ne samo u Evropi, zapadnoj, već naravno, s obzirom da je prvu svoju veliku ulogu ostvario u Rusiji, vrlo verovatno da će se pojaviti u još nekom ruskom filmu.
Nevena, hvala, uživaj u filmovima na festivalu. Držimo palče, kaži.
Da, da, nadam se da večeras neće biti kiše, čekaju nas Taxi Blues i Poslednji Srbin u Hrvatskoj, to su dva poslednja filma koja će biti prikazana u okviru takmičarske selekcije. Dodeljuju se dve nagrade, nagrada publike i nagrada žirija. Nagrada žirija iznosi 1500 evra, 1000 evra je nagrada publike novčana. I evo, gledamo u nebo i nadamo se da neće pasti kiša.
Ako padne, idete u školu.
Idemo u školu, ali u školi neće biti dovoljno mesta za sve ravnoselce koji žele da gledaju ova dva filma.
Hvala, bila je to naša Nevena Matović, a mi u emisiji U prvih pet nastavljamo razgovor sa Ivonom Pleskonjom, slikarkom vašom i mojom gošćom. Izložba i umetnički projekat 11 snaga, povod razgovoru. Ivona, za realizaciju ovakve izložbe, pogotovo što je bila u tri prostora, potreban je tim ljudi, važan deo izložbe i muzika, koliko sam shvatila, korišćeni su zvuci iz prirode. Ko su sve vaši saradnici bili?
Evo ovako, da, mislim, naravno, čitav tim ljudi je tu i želim da im se zahvalim, a i da pomenem ko su ti ljudi koji su sa mnom sarađivali. Marijana Dujović, Vladimir Živković, oni su radili muziku i paralelno sve vreme dok su nastajale slike, oni su kreirali muziku. I šta je zanimljivo, takođe su radili i na projektu Deca sunca i takođe i tada bila muzika za tu izložbu propratno rađena, a ovo je zanimljivo jer kako je Koja snaga nastajala, tako su oni se sastajali i zajedno formirali muziku za određenu snagu. To je pušteno tako i u Nacionalnoj galeriji, tako da je publika imala priliku da čuje. Takođe Ksenija Lea, moja prijateljica, koja je i predstavlja Snagu ljubav, ona je isto deo kreativnog tima i dosta mi je pomogla u tokom celog procesa i hvala joj beskrajno. Onda Dule Bauk, on je ima firmu Baukova soba i on bavi se zvukom i svetlom i pomogao da se to sve realizuje prosto u galerijskom prostoru. Despina Crnčević, moja draga koleginica i prijateljica, pomogla je za realizaciju zlatnih slova na jednoj slici, Ljubav je vera. I tako, jako puno, mislim, hvala mojoj porodici, hvala mojim učenicima koji su mi puno pomogli, baš kada je bila najveća frka i kada sam ulazila u realizaciju cijele izložbe, zlatni su stvarno pomogli su mi oko nekih tehničkih stvari, velika su podrška, tako da je stvarno čitam tim tu.
Da se vratimo tom istraživanju stanja na ljudskom licu, vi u stvari ljudsko lice najčešće slikate,
jeste.
I zašto ta vrsta izazova nikad nije završena? Kako je to beskonačnost tog izazova?
Pa jeste nekako stvarno, zato što se prosto ljudi smo i obraćam se ljudima, publici. I nekako je meni najdirektnije da se obratim publici kroz čoveka. Takav je moj osjećaj. Mislim, moguće da može i kroz nešto, neke druge medijume ili kroz, ne znam, ja šta god, druge teme, ali kod mene je to tako. Tako da se ja prosto čovekom obraćam ljudima. I zanimljiv mi je taj susret posmatrača sa pogledom, recimo, naslikanog portreta. Šta se tu dešava? I baš sam onako i pričala sa ljudima koji su dolazili, vidim da dosta dugo stoje, posmatraju šta se u njima zbiva. Tako da mislim da je to dosta direktan put do publike. I, ali to opet ne polazim ja racionalno sad od toga. E sad kao hoću da opremim do publike, pa ću sad ja portretom da se obratim. To stvarno sve ide intuitivno kod mene. Tako da tako sam do toga i došla. Ne znam ni ja. Mislim, prosto, eto, čovek je moja inspiracija. I ono nešto najbolje u nama. To je u stvari poenta. Izvlačim ono najbolje u nama. Kao i sad ovo, 11 snaga. A i ranije, kada se nisam bavila sad nekim specifičnim snagama, uvek sam nekako pozivala ili ajde da se prisetimo ili da pronađemo, da otkrijemo ono najbolje u nama. I onda to predstavim kroz neki lik.
Publika, to je moj utisak, ali naravno utisci nisu egzaktni, više voli na fotografskim izložbama i na likovnim izložbama nekako da gleda same sebe, to jest ljude.
Pa moguće, stvarno, da. Dosta se lako identifikuje publika. Pa čak smo radili neko istraživanje na kraju, na zatvaranju izložbe. Baš sam predložila ljudima koji su došli u galeriju da prosto samo onako poosećaju, odaberu svoju snagu, da stanu ispred nje, i snimatelj Aca Zlatanović je to sve zabeležio svojom kamerom, treba taj snimak tek da pogledam, ali mislim da će to biti isto jedno zanimljivo zaokruženje izložbe, da vidimo kako su posetioci, koju su snagu odabrali i kako sada vibrira taj neko uz tu snagu, uz taj portret.
A to može da bude i video rad za neku novu
izložbu?
Pa može
da bude i video rad za neku novu izložbu ili šta god, vidjet ćemo. Takođe bih pomenula i saradnika Nenada Glišića, kolegu slikara, koji se bavi video radovima i koji je snimio jedan deo procesa nastanka ovih snaga. Baš kada sam pisala imena na ovim slikama, dakle to je neki, ajde da kažem, možda i poslednji dan slikanja ovih snaga, on je bio u gostima kod mene u ateljevu i to je zabeležio, tako da i taj video pušten sve vreme tokom trajanja izložbe u Nacionalnoj galeriji.
Sunny, yesterday my heart was filled with rain. Sunny, you smiled at me and really eased the pain. Oh, the dark days are done and the bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny one so true, I love you. Sunny, thank you for the sunshine. Thank you.
I'm so true. I love you.
U emisiji U prvih pet još reči o likovnoj umetnosti. Stigla nam je Mirjana Boba Stojedinović. Bobo, dobrodošli.
Bolje vas našla.
Mladost.
Mladost lepo u 60. Da. Pa to je u stvari naziv izložbe, ali i naziv fabrike tekstila i tekstilnog proizvoda u Požegi, koja više ne postoji, naravno.
Reči o izložbi u Galeriji savremene umetnosti u Pančevu. Ko su autori?
Autori su Slađana Petrović Varagić, ona je kustoskinja i ona je osmislila ceo projekat, stavljam navodnike, zato što je to taj naziv u stvari izložbe koja ima jedan istraživački karakter, a učesnici su Milica Đorđević, Sreten Vuković i Uroš Pavlović, koji su uobličili, kao kažem, sadržaj koji je predstavljen na izložbi. To je jedan, opet kažem, projekat pod navodnicima koji istražuje prošlost i dosadašnju produkciju u Požegi, odnosno te tekstilne industrije u Požegi, koja nosi, odnosno nosila je naziv Mladost, koja do kraja 80-ih je imala preko 1200 radnika, odnosno radnica, uglavnom su žene radile u tekstilnoj industriji, a 20 godina, odnosno 20 i kusur godina kasnije, krajem 2007. je imala 10 radnika. Tako da je to jedna sudbina naše industrije, naše industrije u Srbiji. Bojim se da to se odnosi i na celu Jugoslaviju, onu Jugoslaviju koja više ne postoji. To je taj jedan potpuni krah sobstvenih inicijativa koje polaze i koje doprinose lokalnoj dobrobiti, možda u ovako nekom najopštem smislu.
I sad nije reč samo, naravno, o ekonomskoj dobrobiti, nego i o emancipatorskoj ulozi koju je ta vrsta pogona u manjim mestima imala. I da li je ovakva vrsta izložbe neka nostalgična, angažovana ili kakva?
Evo, ovako ću samo da stavim ispred nas da je katalog...
Ali mi smo na radiju.
Katalog je, katalog ima naslovnu stranu koja je ružičaste boje. Tako da ja bih rekla da jeste svakako, naravno da je to jedan i nostalgični osvrt na to, čak i u katalogu, istina to su dva kataloga, jedan koji je rađen sada za Pančevo i jedan koji je rađen prošle godine u okviru kao finalizacija u stvari celog tog istraživačkog procesa. Tu su uključeni i članovi iz samog statuta fabrike, odnosno proizvođačke kompanije.
Da ne zaboravimo nešto, izvini, vrlo važno, izložene su fotografije u najvećem delu, je li tako?
Da, kombinovana izložba, ona obuhvata zaista jedan istraživački proces, pa je tu ima fotografija, arhivskih fotografija iz samog arhiva fabrike, iz arhiva požeškog arhiva, takođe ima dokumentacije u stvari tih nekakvih materijalnih ostataka koji su zaista veoma mislim nostalgični, ali zaista su i arhivski u samom izlagačkom prostoru. Dakle, imate i te neke originalne pečate koji su, mislim, to je tako simpatično u stvari, koji više zapravo nisu u upotrebi. Pa se tako na jednom od njih piše, cene su veleprodajne, u cenu nije uračun od porez na promet. Cene po ovom računu otpremnici su overene i realizovane do nekog datuma 83. godine i tako dalje. Dakle, ima tih nekakvih materijalnih predmeta,
a
ima i novih fotografija koje je radila pre svega Milica Đorđević, fotografije sadašnjeg u stvari uspostavljene te saradnje sa ženama, pre svega ženama koje su radile u tom proizvođačkom kombinatu. Ono što je zanimljivo jeste da na mestu nekadašnje fabrike, danas se nalazi u suterenu te fabrike se nalazi, ili prizemlju sad, se nalazi kineska tržna robna kuća. I one dolaze, dakle i taj moment je dokumentovan gde te radnice dolaze u stvari unutra prosto kao nekakva vrsta evokacije jednog zaista drugog vremena. U toj robnoj kući kao i svim robnim kućama nalazi se naravno mnogo tekstila koji naravno nije proizvedeno
sad,
u Srbiji.
Sad, Bobo, koliko je to priča?
E sad, ima tu još nekih elemenata. Ja bih rekla da je veoma zanimljivo to što je Uroš Pavlović uradio redizajn logoa koji je zanimljiv, koji takođe u statutu je detaljno opisan. I Stevan Vuković uradio jedan izuzetan video rad koji, zaista kao umetnički video rad koji se sastoji iz sekvenci veoma kratkih, koje ujedno vrlo dobro poentiraju i na neki način poentu ove izložbe. Te sekvence u stvari prikazuju proces šivenja, ali su kratke sekvence gde jedna ruka pokušava da provuče konac kroz iglu, šivaću iglu na mašini i ne uspeva, gde mašina šije na prazno, znači bez tkanine ili i sa tkaninom, ali pošto nema konac, ona zapravo ništa ne spaja. I to su ti neki u stvari veoma zanimljivi i dirljivi i otrežnjujući u isto vreme promašaj sa kojima smo mi suočeni.
Pa da, to sam želela da pitam. Dakle, koliko je ovo angažovana priča u smislu o propadanju tih fabrika velikih građenih u vreme socijalizma od kojih su živjeli čitavi gradovi.
Apsolutno.
Ekonomskim promenama u tom smislu.
Apsolutno, jeste.
O siromašenju ljudi.
Pa to je jedna potpuna promena. To je jedna, ja bih rekla, potpuna promena, ono što se sad savremeno kaže, diskursa, jel? Potpuna promena navika, životnih navika, društvenih navika, promena takozvanog društvenog ugovora po kome više ta inicijativa da se fabrika formira, na primjer, kao što je po ustavu, po statutu same fabrike bilo, ne dolazi, nju ne iniciraju sami radnici, to je formalno tako i to, prema tome isto možemo imati naravno kritički odnos, već danas prosto ljudi su svedeni na konzumente, mada zapravo njihovi izvori prihoda su sve manji. Tako da dolazimo u jednu apsurdnu situaciju koju nam otvara naravno pitanje šta dalje.
Dobro. Želela,
želela sam još samo da spomenem da u okviru izložbe je, su izložena četiri filma, kraća filma, jedan je čak i duži, koji su dokumentarni ili umetničko-dokumentarni, koji bih toplo preporučila. Ja neću navoditi detalje, ali oni su između 8 i 44 minuta, tako da treba odvojiti vreme u stvari posjetiti tu izložbu. Lako je videti, onako, preleteti preko tih fotografija i tog videa koje je radio Stevan, ali ovi filmovi zahtevaju vreme i mislim da zaista vredi posvetiti se. Ono što je možda jako zanimljivo za kraj jeste to što, naravno, ova izložba je sada izložena u Pančevu. I Pančevo i tekako nosi svoju istoriju, kao i zapravo svaki grad, ali nama je Pančevo sa ozbiljnom industrijom najbliži ovde u Beogradu, pa i u tom kontekstu mislim da je jako zanimljiv odabir prostora u kome je izložena.
Bobo, hvala. Ivona Pleskonja, gošća emisije U prvih pet. Ivona, iz poslednjih pola godine ili godinu dana, koje izložbe svojih kolega pamtite? Ili koju izložbu? Jel stižete? Znam da radite sa mladim ljudima.
Mladim ljudima i radim dosta na svojim projektima i jako, jako malo vremena imam stvarno da posetim izložbe. Moram da pohvalim ovu izložbu sada na Fakultetu likovnih umetnosti, studentsku izložbu, koja je fantastična i koja možda može još danas da se pogleda i možda još sutra ujutru.
Ali ne kompletno, neki radovi su...
Neki radovi su već skidaju se, tako?
Neki radovi su već razati prosto izložbama i prosto su pozivi.
Da.
Složila bi se da je toliko kvalitetno da su u
stvari
ti radovi traženi.
Toliko je kvalitetno da, mislim, da baš onako skidam kapu mladim umetnicima. I mislim, nisam bila na Venecijanskom bijenalu, ali ono što sam videla, na nekako pratila sam po društvenim mrežama, naravno to nije isto kao kad se vidi uživo, ali moram da kažem da je ovo nešto izvanredno na možda čak i svetskom nivou. Ovo što se dešava na Likovnoj akademiji. Eto, tako da bi to ovako
istakla. Zašto ste pomenuli Venecijansko bijenalu u smislu
poređenja? Zato što bih htela da poređenja da čake možda i negde blisko tome. Znači, po kvalitetu, ako ne i više od toga. Mislim, stvarno, iskreno ovo kažem. Mislim, svaka čast mladima, da.
I njihovim profesorima.
Njihovim profesorima, svaka čast i našoj akademiji. Mislim, zaista tako kvalitetna izložba. Eto, to moram da kažem.
Ja sam pokušavala da izbrojim koliko ste vi u svojoj karijeri do sada imali izložbi i nešto sam se tu zagubila u brojkama, 20.
Dobro, ima i
samostali,
da, ne znam broj.
I ne zna se koliko grupnih.
Da, 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 dobro.
E sad, nešto sam htjela da vas pitam. Kada je vaš rad na grupnoj izložbi, dakle tu su umetnici, dobro, najčešće budu ista generacija, ne godište, nego generacija, jeli? Ali po prirodi stvari umetnici različitih i ne samo sredstava izražavanja medija, nego i poetika.
Da.
Kako birate rad za grupnu izložbu? Šta je tu važno?
Pa važno mi je
da bi
tema.
On bio vidljiv.
Pa, da bi, pa dobro, da, svakako, mislim, bude svaki rad vidljiv i moj i od kolega, ok, ali ovaj, gledam temu, gledam stvarno da odgovorim na temu. Znači, ako je sad, ne znam, šta je sad skorije bilo, ovaj, ali da, skoro smo se okupili mi likovni umetnici u Cvjeti Zuzorić, kad je to bilo, pre par meseci, pa sam onda dala ovaj, jedan portret veliki, isto dosta, dosta monumentalnu sliku, ovaj, Žan 2 iz ciklusa Duh, pa dosta je bio vidljiv. Ne znam, znači pratim te teme i gledam da odgovorim na temu, to mi je nekako najvažnije što se tiče grupnih izložbi. Sad sam učestvovala skoro i na ovoj majskoj, gde sam dala jednu grafiku koja je atipična malo za moj rad, ovaj, ali mi je zanimljivo, vidim da su ljudi primetili, da su prilazili, onda vide Ivona Pleskonje i kao iznenade se, kao jao, pa i to radiš. Tako, to je neki konji, tata i ja na konju, grafika u pitanju, mali format.
I kazali ste da nije isto videti na internetu,
pa naravno,
na primer,
pa
Bienalu u Veneciji.
Pa naravno.
Koliko je i da li je postalo dostupnije poslednje godine da se putuje i da se videte neke važne stvari? Mislim, pre svega, na manifestacije likovne.
Pa sad to zavisi od ličnog budžeta svakog ponaosob. Ove, tu nemam neki poseban odgovor. Pa dostupno je, mislim, šta ja znam. Pogotovo postoje neke organizacije preko akademije, na primer, pa ne znam, može da se ode kao neke, postoje aranžmani, mislim, tako da je dosta dostupno.
Ili ima nešto što još niste stigli da vidite, a jako biste voleli? Mislim na istoriju umetnosti, na neki muzej, nešto.
Pa generalno bih volela Pariz da posetim, ceo Louvre da pogledam, ovaj, nisam nikad bila, eto, zanimljivo, dosta sam putovala i obišla sve i svašta, a u Parizu nisam još bila. Tako da bi
i koliko
to
dana treba za Louvre? Šta ste procenili?
Pa ja mislim da ću, ako to sad nešto organizujem na mesec dana, mislim, moram da odem, ne može to kraće.
Pa svaki dan
u Louvre? Pa svaki dan u Louvre, pa možda i neka organizacija nečeg, neke svoje izložbe tamo, pa tako, tako da bi to, eto, to mi je neka destinacija, Pariz.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
My baby caught the train, left me all alone. My baby caught the train, left me all alone. She know I love her, she's doing me wrong. My baby brought a ticket, long as my right arm. My baby brought a ticket, long as my right arm. She says she's gonna ride, long as I've been from home. Thank you.
in everything I do. Well, you're my baby. I hate to lose. Well, goodbye, babe. Hate to see you go.
Eko. Ovog leta ne brini zbog neta, jer tu je super promo roaming internet dodatak. Kuda god da otputuješ ove sezone, uz Soko i Omorika tarife dobijaš 1 GB besplatnog roaming interneta mesečno. Do kraja godine. Za čak 50 zemalja širom sveta. Iskoristi ovu super promociju do kraja avgusta. MTS. Čuva tvoj svet. RTS i Jugoton Croatia Records vam predstavljaju veliku muzičku priču ispisanu notama nezaboravnih pesama Zlatni dan, Ne plači, Milo moje, Što još nikom nismo dali, Još jedna šansa. Album, najveći hitovi i festivalske pesme. Pisera. Eko.
U studiju 2 Radio Beograda u emisiji U prvih petak išlo muzika i reklame raspričale tri dame Ivona Pleskonja, Dragana Kovačević i vaš domaćin Sanja Milić. Dragana nam je došla da nam kaže nešto o jednoj knjizi neveselog naslova Legenda o samoubistvu važnog savremenog američkog pisca Davida Vana. Reč je ne bukvalno o samoubistvu ili ne samo o tome, nego o razrešenju odnosa glavnog junaka sa ocem, jedna od večitih tema u istoriji svetske književnosti.
Evo možda kažemo da David Van, rođen na ostrvu Adak u Aljasci, na Aljasci, profesor je kreativnog pisanja danas na relaciji Velika Britanija i Amerika. David Van ove godine će doći uoči sajma knjiga, tako da mi je to lepa prilika da sa njim razmenim neke misli, jer mislim da je nedefinisano ostavio neke stvari u ovom romanu ili da kažemo zbirci priča. Pošto čini pet priča, jedna veća novela, ali je nekako radnja povezana, imena glavni junaka su iste. Inače, šta se desi kada jedan događaj, u ovom slučaju samoubistvo, pređe u legendu? Mm-hmm. E pa to je upravo on hteo, ta legenda pojačava nam utisak da je to nešto što je bilo, ali se menja vremenom. Znači, legenda gubi onaj smisao istinite priče, naravno, to je u samoj definiciji.
I drugačije upravo, doživljava dete, a drugačije odrasli čovek.
I upravo mislim da mu je to dobar naslov, legenda o samoubistvu, jer kasnije kad čitate pogotovo novelu, gde su junaci, otac i sin takođe, ista imena, ali sasvim drugačiji događaj. Znači, on je namerno teo to da potencira, znači priča da je o legendi, ali samoubistvo je dominantna naravno tema i odnos oca i sina. Mi smo ovde u emisiji pričali o Celje Havion, finskoj autorki koja ima roman Stvari koje padaju s neba. Tu je iz perspektive devojčice, od tako isto kao i ovaj glavni junak, 12-13 godina, smrt majke. Kako deca u tom osetljivom dobu doživljavaju odlazak jednog od roditelja? To je jedna poseban, da kažemo, psihološki trenutak za svakog, pa i za jednog mlado biće. Ali David Van je napomenuo u više intervjua koje je davao da je se njegov otac stvarno ubio. I sad kad znate tu činjenicu, da to ima dosta autobiografskog, ne baš sve, ali naravno, da je taj element dominantan, onda shvatate u stvari koliko je on to dobro napisao, kako je napravio jedan dobar otklon od činjenice. On sam je govorio u više intervjua da je slično se desilo i njemu. Otac ga je pozvao da bude sa njim godinu dana da žive na Aljasci u nekom mestu. On je to odbio, rekao je ne, a posle dve nedelje otac se ubio. I sad on imao stalno taj osjećaj krivice, da li da je on došao da živi sa ocem, da se ne bi ubio. I kaže, ovaj roman je bila neka vrsta terapije za mene, jer sam mogao da uradim ono što nisam uradio u stvarnosti. Znači,
odnosno da opiše da to opiše nepostojeće. To.
I on je rekao da u romanu ocu i otišao je sa ocem na taj, da kažemo, fiktivni izlet ili već gde. I mislim, ako bi opet želi neko poređenje sa, a ne možemo da ga poredimo, ali on je stvarno nekako osoben u svom pisanju, u toj savremenoj, govorimo o američkoj prozi, možda Turgenjev Očevi i sinovi roman, ili Hemingway Starac i more, da imamo tu borbu prirode i čoveka, to sve imamo u ovom romanu, ali to su samo elementi, naravno, pretpostavljam
da je
man...
Tu se vide i utice i klasične literature.
Da, da je čitao dosta klasičnu književnost. I u stvari, u prvoj priči ihtiologije, junak Roy, taj dečak, priča o svojim ranim godinama, odrastanju, roditeljima, razvodu, i momentu kad saznaje o samoubistvu oca. Ali tad shvatamo i taj dečak Roy, ne mora da znači da je takav bio David Van, jedan nasilan dečak koji u nekoj, da kažemo, ranoj dobi od 5-6 godina surovo ubija ribe u akvarijumu, koji sa ocem ide na pecanje i sa čekićem razbija glave ribama. Znači, kasnije, naravno kako raste, postaje onaj trenutak američke stvarnosti, mislim da je to David Van teo da istakne, koliko roditelji su možda krivi za neku nasilnost u deci, jer stalno čitamo u novinama da je neko ubio u školi decu, da je pucao iz pištolja, govorimo o mladima, onim koji još nisu punoletni. To je činio i glavni junak Roy. Znači, otac ga je naučio da gađa iz puške vevericu, da se ona raspadne pred njegovim očima, da ubija jelena, da ubija životinje, bilo koje, znači srne. Ta surovost koja se razvija u njemu kao malom, mislim da je kasnije ima veze sa, ne mislim da govorimo o Davidu Vanu, govorimo glavnom o junaku Roju, da utiče kasnije na jedan čudan odnos sa ocem u toj, da kažemo, izolovanoj sredini. Ni dvojica žive na jednom ostrovu gde nema uopšte nikog oko njih, da može jedan avion da sleti povremeno u, na primjer, 3-4 meseca i sve što im se događa, nema ko da im pomogne. I ta zatvorenost, klaustrofobična, da kažemo, atmosfera, dečaka koji nema takav dobro izgrađen odnos sa ocem. Otac koji jeca noću i dečak sluša, to je njegovo plakanje i stalno osjeća neku, možda i svoju neku krivicu, da li on nešto pogrešio što je otac takav, što su se roditelji razveli. Ta preispitivanja u njegovom...
Odsustvo prave komunikacije.
Odsustvo prave komunikacije dovodi do nekih stvari koje naravno ne možemo ovde reći, jer su ključne za tu veću novelu koja mislim da je i dominantna, koja nam razrešava neke stvari. Istovremeno, ono što sam rekla, on ima te pomerene perspektive pričanja. Znači, isti junaci, ali vi vidite sasvim jednu drugu priču i obrite sasvim drugačiji. Znači, nije to priča samo o jednom samoubistvu, više samoubistava u ovom romanu, tako da i to je, dok ne dođete do kraja knjige, ne shvatate u stvari šta je hteo da vam poruči, ili u stvari to ono što kažem, to samo pisac može da vam objasni. Da li on to namerno želeo tako da uradi, da bi napravio otklon od istine, znači onoga što se njemu dogodilo sa ocem u stvarnosti, i one fikcije koja se dešava u romanu između oca i sina. I mislim da je jedna potpuno neobična literatura, ali šta je, to su svi, kad su govorili o Davidu Vanu, primetili. Taj roman već ima neki 10 godina kako objavljen u Americi. On je pokušavao preko agenata da objavi taj roman 12 godina, tako piše svuda i na koricama ove knjige.
A onda kada ga je objavio?
Onda je stekao slavu. I dobio je nevjerovatno međunarodne nagrade. Dobio. Dobio je, na primjer, Prifemina. Da, Prifemina francuska koja se daje za najbolje knjige. On ima jednu kategoriju za najbolju stranu knjigu. Istu kategoriju dobio u Španiji za najbolju stranu knjigu. Bio je najčitaniji knjiga godine u mnogim zemljama, da ne govorimo ono i bestseller New York Times i slično. Znači, posle toga on objavio još 12 knjige. On je sad jedan važan savremeni američki pisac. I ta priča, znači sad imamo jednu, obično su američki romani dešavaju na tom zapadu, u nekim pustinjama, u nekim mestima koje su nam poznate, Kalifornija, ne, ovo je Aljaska, Aljaska je sasvim za nas jedna neobična surova predaja, i taj surov predaja pojačava u stvari i taj loš odnos oca i sina, ili majka je tu negde u pozadini, samo se pojavljuje, ali čini mi se da je baš ta atmosfera jednog hladnog mesta, da je u stvari zima cele godine, da je malo leta, samo pojačalo u stvari ono što se dešava u dušama glavnih junaka i potencirala, da kažemo, i podvukla. To je ta bol, to je jedna otuđenost, jedna usamljenost, ali pokušavajući da napiše ovaj roman, očigledno da se on pokušavao i da iskupi od onoga što mu se dogodilo u stvarnosti.
Sve preporuke za Davida Vana i roman Legenda o samoubistvu, izdavač je Laguna. Bila je to Dragana Kovačević. Dragana, ostani sa nama. A da, ne rekao smo ko je prevodilac.
Tijana Tropin.
Ivona Pleskonja, gošća emisije U prvih pet. Ivona, ja bih voljela da neke od ovih portreta sa vaše izložbe 11 snaga malo nešto još dopričamo o njima. Mi, razume se, ne možemo da prepričavamo likovnu umetnost, ali kako ćemo?
Dožiga.
Moramo nešto reći.
Nešto možemo reći.
Na radiju, malo radiju, da, nezahvalan medij za umetnost, da, kojom se vi bavite. Pa možda da krenemo od prvog portreta.
Pa može.
Identitet.
Čak sam i ja pisala, pored teksta koje je pisala Nataša Radojević za katalog koji je izvrstan, ja sam pisala neke svoje prosto opise ovih snaga, pa evo možda bi mogla ovom prilikom onda o prvoj snazi nešto da pročitam što sam ja napisala. Dakle, prva snaga, identitet, Chiron. Chiron je glavni lik u filmu Barry Jenkinsa, Mesečina. On je dečak koji je svojom snagom postao veći od najvećih problema u kojima je živeo. Postao je najveći srećni čovek. Predstavila sam ga u posebnom i osetljivom momentu u kome preispituje svoj identitet. Chiron predstavlja snage svih identiteta koje nosimo u sebi i onih najosjetljivijih delova bića koja su toliko ranjiva, a iz kojih zapravo izvire naša najveća snaga. Chiron je došao da nam to kaže. Eto, to je.
Ivona, rekli ste da ste snimali, to je da je vaš kolega snimao ljude koji su se zaustavljali pred portretima.
Tako je.
Pred kojim portretom je bilo najviše publike?
To je jako zanimljivo pitanje. Baš ispred Chirona, Gabriela i, kako su bi rekli, i ispred mene, znači ispred portreta Saosećajnost.
Dobro, ispred vas, zato što je to...
Pa moguće da je, kao, eto,
autoportret.
To je...
Autoportret.
Moguće.
Autorki izložbe.
Da, mada kažu da ih je tako vodilo, kao vodio osjećaj. Mm-hmm. Eto, najviše ispred Chirona.
A Gabriel predstavlja koju snagu?
Gabriel je sledeća snaga, predstavlja snagu stvaranja. I evo šta sam o njemu rekla. Gabrielova radost nas pokreće na igru. Radost i igra su najave da će se stvoriti nešto novo, nešto što svet još nije video. Novo stvoreno budi novu radost koja nas opet dalje pokreće na novo stvaranje.
A kada je reč o vašem stvaralačkom procesu, koliko pre samog fizičkog nastajanja slike u stvari nastaje delo?
Pa zanimljivo.
Koliko vremena?
Pa ne znam tačno koliko vremena, ali pojavi se taj neki lik koji će sad sledeći biti slikan. I onda ili se pojavi tako, recimo, ako gledam film, pa na primjer uhvatim taj kadar kao što sam Orlanda radila, Tildu Swinton, prosto sam u filmu ugledala kadar koji je bio to je to. Samo sam zaustavila, screenshotovala, uradila fotografije i po tome sam radila. Ili recimo ako znam da ću raditi, evo na primjer Gabriel, vrlo zanimljivo kako sam do te slike došla, pozirao je u ateljeu mojim učenicima, a tad sam baš kontemplirala koja je sledeća snaga. I samo sam onako ga pogledala i pomislila, pa da, mislim, on se zove dečko Luka u privatnom životu, i ovako pomislim, pa da, on je Gabriel, obojiću ga u plavo, ako naravno bude pristao, i onda ću tako da ga slikam. I naravno, pristao je, oduševio se i zaista kupili smo te boje za telo, bojili smo ga u plavo i na pola procesa bojenja smo isto radili neke fotke, pa smo ga na kraju skroz obojili, pa smo fotkali ga i totalno plavog, tako da je tu bilo brdo fotografija, mislim da je bilo sigurno jedno 200 fotografija koje sam mogla da biram i izabrala sam ovu negde na pola, gde je na pola obojen. I tako nekako je kao baš kao neka igra i kreativnost, to mi se mnogo dopalo. Tako da, eto, to je neki proces, tako da onda sa te fotografije, po toj fotografiji sam radila ovu sliku.
A da li ste proces razgovarali sa ljudima koji poziraju, kako se oni osjećaju kada poziraju, a kako kada vide sebe na kraju?
Da, i voljela bih još da razgovaram nekako, pogotovo sad post festum, kako je posle izložbe sve to odjeknulo u njima, tako da bi voljela još da čujem utiske, ali naravno da. Mislim, naprimjer...
A da li vas je nešto iznenadilo od tih utisaka? Iz tih razgovora sve jedno?
Da. Pa nije, mislim, očekivala sam tako neke reakcije, uglavnom su pozitivne vrlo i pa jeste me iznenadilo da su se toliko ljudi, oduševili ili da su toliko dirnuti bili. Eto, nisam toliko dirljive reakcije očekivala.
Bila je jedna moja kolega Munjina na početku emisije, takođe.
E pa da, lepa reakcija, da. Pa dobro, on je primetio da ja izdvajam ono pozitivno u čoveku, tako da mnogo mu hvala na tome.
Ovo je emisija U prvih pet, Radio Beograda 2.
Grijeh propustiti pjeva nismo duša. Čista duša, duša od lanca mudrih mudrosti. Lučkog puška pjeva ispod duša, duša umoran od svoje hrabrosti. Moju ludost čula čista duša, duša od lanca mudrih mudrosti. Lučko puška pjeva ispod duša, duša umoran od svoje hrabrosti. Moju ludost čula čista duša, duša od lanca mudrih mudrosti.
Beograd 2, emisija U prvih pet, Ivoni Pleskvenji i meni pridružila se Ana Vučković. Ana, dobrodošla.
A, dobar dan, hvala.
Jugoslovenska kinoteka je počela da radi digitalnu restauraciju naših starih filmova i tako je urađena i restauracija filma Ljubomira Radičevića Ljubav i moda. Iz koje godine, naša 60. Ana?
1960.
Iz 60. godine.
Da.
To je pre rođenja svih nas koji smo sada u studiju. Mnogo pre Aninog rođenja. I sad ono što je meni tu nekako najzanimljivije da čujem, to je kako ti gledaš na taj film, koliko se taj film za tebe kao gledalca, dramaturga, novinara i kritičara drži u današnjem vremenu.
Ušli smo u novu sezonu digitalizovanja naših filmova. Najavljeni su mnogi filmovi velikih autora. Ovome sam se posebno radovala, iako sam ovaj film gledala više puta, ali na nekim možda lošim kopijama na televizijama. Sve ono što u ovom filmu možemo da vidimo, a to je film u koloru, intenzivnih boja, sada su te boje još intenzivnije, još svežije. Film ne deluje kao da je toliko star. Opet, sa druge strane, ja sam neko ko mnogo voli muziku iz ovog filma, ko voli modu. Svakome će pasti na pamet ona ikonička scena Bebe Lončar ispred skupštine dok vozi onu Vespu. Ali je ovaj film u trenutku kada je izašao dobio uglavnom loše kritike kao eskapistički u trenutku koji je bio važan
za razvoj socijalističkog društva.
Iako je pokazivao izvesnu otvorenost prema tom zapadu, najviše dakle uticaja bliske Italije, mode italijanske i onoga što je način života mladih na ulici, izvesne tendencije u zabavi koje nisu samo odlazak na igranke, već kao što u ovom filmu i vidimo aeroklubovi, aeromitinzi, vidimo jednu žensku figuru koja, dakle vrlo mladu devojku koja odlazi na fakultet svojom Vespom, na arhitektonski fakultet, posle toga ona ide da leti. I ovo je ljubavno pismo Beogradu, jer vidimo Beograd i iz vazduha, vrlo lepo, a takođe i sve one ulice kojima i sada hodamo, ako uspemo da se kroz njih probijemo, eto, ali vidimo onaj deo grada koji se nekako mumificirao. Dakle, dom sindikata i skupština, ceo taj potez je gotovo istovetan. Da li se ovaj film, osim što sa ovakvom vremenskom distancom na film iz 1960. gledamo drugim očima kao na produkt jednog vremena. Da li se on drži? Čini mi se da da, iako on traje sati 45 za ovaj tip filma, sat i po bi bilo idealno. Imamo te neke delove u filmu, pogotovo na početku, kada shvatamo da je nešto sporije nego što današnji gledalac trpi. Sad, razgovarala sam sa ljudima posle ove projekcije, koliko mi zapravo sada imamo strpljenja i za neke knjige koje su, knjige nisu debele, nego su opširne. Dakle, imamo Šolohova. Ko sada u današnjem vremenu ima strpljenja, na primjer, za Šolohova?
Ili
za
neke... Pa neko ko je čitao nešto i pre Šolohova.
I pre Šolohova, jeste. Ali, na primjer, nedavno sam ponovo gledala jedan od prvih filmova Hitchcocka, Jamaica Inn, koji je tada pravljen kao izuzetno uzbudljiv i brz. To je nama presporo danas. I ovaj film, imala sam tu bojazan da će on biti možda danas nama malo arhaičan i da ćemo ga samo gledati kao jedno, da kažem, filmsko muzejsko delo. Aha, to je produkt.
E pa to je da. Moje pitanje, da li ga gledaš kao muzejsko delo?
Ja sam mislila da hoću, ali ne. Ovaj film je i danas veoma uzbudljiv. Pogotovo što mi se čini, ako govorimo o modi, a i o tome je bilo reči, modni stručnjaci su govorili o tome kako su ti kostimi, čini mi se, Božane Jovanović, tada stvarani i koji su tu uticaji iz sveta. Danas možemo videti istovetno obučene ljude. Sad, naravno, tu ima mnogo razloga. Jedan od razloga je taj što vrlo često odlazimo kod mama i kod baka u njihove šifonjere da vidimo šta to tamo lepo ima. A drugo je jedna, kako da kažem, retro kultura, hipsterska kultura koja se vraća, dakle, vraćamo se u prošlost kako bismo pronašli ono lepo i egzotično iz tog vremena. I na samoj projekciji mnogo ljudi je bilo odeveno nalik Baby Lončar u ovom filmu. Ja sam baš poželela da imam neke od komada iz ovog filma.
I plejada sjajnih glumaca, da ih pomenemo.
Da, Baby Lončar, Dušan Bulajić, vrlo harizmatičan.
Mija Aleksić
i Čkalja, koji su u tom trenutku naši najveći glumci i jedan tandem koji donosi samo smeh. Tu su neki
Severin Bijelić.
Jeste, to su neki gegovi njihovi koji su kao neka stanka u ovoj romantičnoj radnji, jer ovo je jedna melodrama. I naravno, ja bih da pomenem Miloša Žutića, koji je u tom trenutku vrlo mlad. Ja ne znam da li on tu ima 30 godina, 20 i nešto, koji je apsolutno predivan u tom filmu. Dakle, ja se nadam da će ovaj film imati još neku...
21 ima u tom trenutku.
21.
Sad smo uz pomoć kompjutera rešili to.
Predivno. Da, i svi su mnogo lepi. I Beograd je predivan. I muzika, naravno.
Izvode Ivo Robić, Gabi Novak.
Gabi Novak, koji...
Darko Kraljić je kompozitor.
I Bojan Adamić. Gabi Novak nisam ni prepoznala koliko je ona tu mlada i naravno u jednom trenutku čujemo i kako peva Beba Lončar, ali to zapravo nije Beba
nije
Lončar,
glas, da.
To je Nada Knežević. Dakle, plejada dobrih pevača, legendarne numere i tu nisu samo ove dve koje svi dobro znamo, Devojko mala i Naslovna ljubav i moda, nego čitav soundtrack je božanstven i eto, ja se nadam da ćemo i dalje slušati tu muziku.
Ana, znači, nećemo sada imati mogućnost da, ne znam, narednih 10 dana ili mesec dana vidimo taj film u kinoteci ili negde?
Ne, nećemo. Ja se nadam nekoj novoj projekciji, još jednoj, na primer. Već su koncipirali projekcije ovih digitalizovanih filmova jedno po jedno, ali pošto imaju dogovor sa našom kućom, sa RTS-om, u jednom trenutku će biti prikazan i na televiziji, kao što je
uređen
u prošloj sezoni bilo sa filmovima Ko to tamo peva, Miris poljskog cveća i tako dalje, ali se nastavlja digitalizacija. I na ovom filmu se baš vidi lepota te digitalizacije, pogotovo u slici. U tonu čini mi se manje, ali u slici vrlo je sveža, boje su tako intenzivne, zapravo u Valeru.
Hvala puno, Ana. Dakle, sjajno je što je započeta i što traje restauracija digitalna naših filmova i radujemo se tome jer će oni biti sačuvani za nove generacije. Ivona Pleskonja, gošća emisije U prvih pet. Ivona, po prirodi stvari umetnost kojom se vi bavite, bliska je film, odnosno film je blizak likovnoj umetnosti. Kakve vi filmove gledate?
Pa baš ovako, svašta volim, stare filmove i najnovije filmove, fest obožavam, tako da nemam tu neki limit, ne bih postavljala limit. Tarkovskog obožavam i više puta sam prošla kroz mnoge njegove filmove.
Zašto?
Pa, zašto baš volim, volim likovno, mnogo volim likovno i volim tu sporost neku u njegovim filmovima. Bukvalno su mi slike, mislim, svaki kadar je slika fantastična, koji god zaustavim samo mogu da upijem. Tako da često, mislim, mi dolazi inspiracija iz filmova. Mislim, baš evo za ovu izložbu samo dva lika su iz filmova, ali recimo Deca sunca, sad koliko se sećam, pa da, recimo Buddha Lost Children, film, dokumentarni film, tu je inspiraciju sam imala iz jednog lika iz tog filma, opet jednog dečaka sam slikala iz tog filma, fantastičan jedan kadar je isto u pitanju. Onda onaj neki dečak, sad dobro pričam ovako, ljudi ne vide slike pa možda malo apstraktno zvuči, ali baš imam inspiraciju iz filmova, baš taj jedan dečak što je odrastao sa vukovima, njega sam isto slikala, on je iz starog francuskog filma François Tifoa, da se baš zove Viktor, na primjer, taj film, nisam sigurna sam.
A vama kao gledaocu, koliko sam razumela, važnije je filmska slika nego filmska priča, odnosno da se priča slika.
A važna mi je i priča. Mislim, sad ovako to vrlo privatno ću reći. Mislim, ja se skroz unesem i mislim i plačem uz filmove i potpuno sam u filmu. Mislim, baš sam filmofil.
I šta je the best of po vama?
Pa
koje su najbolje, recimo, tri filma?
Teško mi to da kažem. Odiseja 100%.
Dobro.
Odiseja. Pa i Varljivo sunce Nikite Mihalkova.
Znači Kubrick, Mihalkov. I ko još?
Tarkovski, ali ne mogu da odredim, ne mogu jedan.
Ne možete da izaberete jedan.
Nema šanse.
Dobro, lepa lista.
Preporuka, evo.
Da li ste razmišljali da neke od ovih svojih likovnih projekata razvijete u film, video pa film?
To je nekako moja mašta, ali ja sam ipak slikarka. Dobro, ne moram da budem ograničena na to, ali maštam o tome. Tako da, Sanja, nekako si osjetila. Ozbiljno. Maštam o tome. Šta će biti, ne znam.
Dobro, slušamo muziku u emisiji U prvih pet. Babble!
contradiction, criticism. Tony Talk, Deep Talk.
Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka Lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešća imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme u tri odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 30. juna na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti. Nagrada će biti uručena 28. jula na 58. Festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu. Prijavi se!
Radio Beograda 2, mi smo danas za vas prokomentarisali predstavu Antigona 2000 godina kasnije Lenke Udovički, koja je otvorila ovogodišnji Beogradski Belef, zatim Ravno selo film festival koji je u toku, izložbu Mladost u 60. u Galeriji savremene umetnosti u Pančevu, digitalno obnovljeni film Ljubomira Radičevića Ljubav i moda, preporučili roman Davida Vana Legenda o samoubistvu. Razgovaramo još malo sa Ivonom Pleskonjom, vašom i mojom gošćom. Po ovo današnje priče je projekat 11 snaga, ali Ivona, sam proces vašeg rada, proces slikanja, možete nešto o tome da nam kažete?
Mogu, naravno, sa velikim zadovoljstvom. Pa evo kako ja slikam, pošto su veliki formati u pitanju, postavlja se verovatno pitanje kako sad preneti neki lik tako uvećan. Ja radim, znači, portret koji bude veličine, pa možda i metar i po je veličina glave, koliko je to onda veće od prirodne veličine glave. Postoje dva načina, naravno, s obzirom da sad savremena tehnologija je toliko dostupna, može i projektorom da se prenese slika na platno, i to isto nekada radim kada mi je potrebno da u kraćem vremenskom roku nešto realizujem, ali mnogo više volim da realizujem ovako odokativnom metodom. Volim kada mi model pozira pa direktno gledam lice i prenosim crtež na platno, ili po fotografiji, da ako neko nema vremena da pozira, onda imam fotografiju pa tako radim. E sad, da bih ja to realizovala, potrebno, pošto je platno veliko, potrebno je da mnogo trčim po ateljevu, bukvalno prilazim platnu, udaljavam se platnu, uradim samo jedan mali potez i moram odmah već da idem jedno 10 koraka nazad da bih videla šta sam uradila. I to je jako zanimljiv i dinamičan proces, tako da kao i neka fiskultura u pitanju. Čak i često iznosim svoja platna napolje, atelje mi je sada, menjala sam razne lokacije, ali trenutno je u blokovima na Novom Beogradu, pa mi to zanimljivo, iznesem platna ispred na neku platformu tamo između onih solitera i onda ovaj, tako se udaljem dosta i gledam, izađu i stanari neki na prozore pa gledaju, navijaju, javljaju se, pitaju šta je to, komšinice, bravo i tako dalje. Mnogo mi je zabavno to.
Pa to je sjajno.
Ma sjajno, fenomenalno. Tako da ovaj, tako analiziram svoje radove. Imala sam atelje u Daničarevoj na Vračaru i tamo sam iznosila ovaj, u celu ulicu, onako bukvalno tapaciram, iznesem i poređam po trotoaru ovaj, platna i onda pređem na drugu stranu ulice da vidim šta sam naslikala. Tako da je vrlo zanimljiv taj proces i taj ceo zahvat kako se rade monumentalni portreti. E sad, kada nastane taj crtež. A da, u stvari, htela bih da pomenem i da sam imala saradnju sa Muzejem vazduhoplovstva u Beogradu, gde su mi, pisala sam molbu, pa su mi dozvolili da jedan dan u njihovom dvorištu, među onim izloženim avionima slikam. To je meni bilo fenomenalno. Volela bih da to isto još nekad ponovim. Ovaj, stvarno sam imala ogroman prostor i dvorište po kome sam trčala, bilo je jako vruće, ali ovaj, dosta sam dobro ovaj, mogla da manipulišem crtežom na slici. Dakle, prvo ide crtež na sliku, na platno, da bi mogla slika kasnije da nastane. I onda ide sledeći, znači kada je crtež urađen i kad sam ja skroz zadovoljna, kad je sve kako treba, onda idu široke četke, kante boja, meni jedan kilogram boje, da kažem, skoro nije ništa, trebaju mi stvarno široke četke i velike kante boje. I to nekako se dovijam sama, pošto u Beogradu i nema baš da se kupi veća količina boje, nego ja to nešto presipam, dodajem i tako dalje, snalazim se i pravim to što meni treba. E onda ide taj vrlo dinamičan proces gde nanosim prvi sloj boja i volela bih, mislim, ja to nešto i sama beležim i nekad me neko i snimao, ali volela bih da se uradi stvarno sad kad budem radila ovu neku sledeću sliku što radim, da neko stvarno snimi mali film kako to nastaje, jer tu dosta ima promena u tih nekih pola sata, dakle kratko je vreme u kome se jako puno menja slika. To je zanimljivo. Koliko tu boja se, mislim, recimo, ako lice kasnije bude prirodnog kolorita, može bude u početku i zeleno i crveno i žuto i baš je dinamično i zanimljivo. E sad, posle kada postavim taj kolorit, gledam da sve pređem, da onako nigde ne ostane platno, onda ide nekako sporije se dalje razvija slika. Onda tražim te neke titraje, tu neku svetlost, možda čak i impresionistički pristup, ne znam, ali ovaj, kasnije se te promene manje vide to kroz vreme.
I Ivona, šta sada radite? Ako se ne varam, već ste dogovorili sledeću izložbu.
Jesam, dogovorila sam sledeću izložbu. To je zapravo, izložba će biti jedna slika i jedna grafika. Jahači je naziv, barem za sada radni naziv. Dogovorila sam u galeriji Dar Mar sa Mladenom Marašem. Najverovatnije će biti to avgust ili septembar, još nemamo tačno fiksiran datum. I jedva čekam da izložim tu sliku i tu grafiku. To zapravo predstavlja tatu i mene na konju i to sam radila po nekoj staroj porodičnoj fotografiji, jedva vidljivoj, mutnoj, iz perioda kada ja imam 6 godina, i to je nekako oda mom ocu. A ovaj, pošto se prezivamo Pleskonje, onda nekako i taj konj, ne znam, nekako sve to ima veze sa mojom porodicom i rađena je uljem na platnu 2x2 metra i nekako se razlikuje od nekih od ostalih slika koje radim, pošto imamo tu i pejzaž i tako jedva čekam da publika vidi tu sliku. To je jedan projekat, a drugi, to je već realizovano, samo treba da se otvori izložba, a nešto što radim sledeće je zapravo zaista nadovezivanje na decu sunca. Ja volim to kad slikam tako da imam tu neku naučno-fantastičnu priču. Tako ja se igram u stvari, zamišljam neki naučno-fantastični scenariju. I tako su nastale i Deca sunca, kada se ono pričalo o smaku sveta 2012. o kraju majanskog kalendara. Ja sam onda maštala šta će onda biti tog 21. decembra 2012. Kako ja to sad zamišljam. I onda sam zamislila tada da neka misteriozna bela svetlost iz univerzuma obasjava planetu Zemlju i u tom trenutku svi se prosvetljujemo. Tu stane, sve stane i svi smo prosvetljeni.
I ne desi nam se ništa loše.
Fantastično nam se desi, ne loše, nego nešto najlepše nam se desi. I ja sam taj moment eto naslikala tako što sam uhvatila samo 14 likova od svih koji postoje na planeti Zemlji. E sad sledeće šta radim, to je onda kao po principu and then. Kao ok, i onda imam još jedan sad niz koji sam već počela da radim. Vrlo sličan, mislim da će biti malo duži od 20 metara. Zapravo nastavak na decu sunca, šta se onda dešava u tom stanju prosvetljenja ili u tom svetu, kao u tom svetu koji je prosvetljen. Tako da, eto, to slikam. Uradila sam već nekih pola tog niza i polako se kristališe dalje, mada mi treba malo i odmor od ovih prethodnih izložbi, pa lagano, neću nigde da žurim sa tim.
I zašto vam je važan Rubljov?
Pa Rubljov mi je jako važan zbog tog istog nekog, pronalazim neku, ne isto, ali pronalazim neku sličnost u njegovom pristupu kada radi ikone. Takođe pokušava, mislim ne pokušava, nego predstavlja duh. On predstavlja duh. Naslika ikonu, ali ovaj poenta je u tom duhovnom momentu. Jako mi je važan. Mislim, proučavam i gledam njegove radove, ali ovaj, što sam htela da kažem, mislim, eto ja u svojim radovima, to sam već rekla, predstavljam nešto što je nematerijalno kroz materijalno. Znači, naslikam portret, ali se trudim da predstavim atmosferu čoveka koga radim. Atmosferu ili duh. Eto, kako god želi da se shvati.
Ivona, hvala vam što ste bili gošće emisije U prvih pet.
Sanja, hvala na pozivu.
I vidimo se na toj izložbi u Darmaru i da, posle naravno na sledećoj. Poštovani slušalci, bilo je ovo emisija U prvih pet za 23. jun. U ime svojih kolega i svoje, Sanja Milić vam kaže do slušanja. Road, babe, you will accompany me. Further on down the road, baby, you will accompany me. And I think back, love was like a sun. Don't remember no dark days. But it won't want fun. Further on down the road, babe, you will accompany me. But fools in life, poor woman, a happy fool I would rather be. Oh baby, I'll be glad to learn from you. And darling, I know you'll be glad. Learn from me. If we get down, things get sad, we can cheer up each other and grin, 'cause things just ain't that bad.
Fools
in life, a happy fool I would rather be.
one step at a time. Cause woman, you have given me so much, just to ease this stubborn old aching heart of mine. I don't care where they came from, don't care what they might say. Woman, you've been loving in my corner all of the way, day by day,
day by day.
The magical kind that's flowing all the time. Further on down the road, babe,
down the road, babe,
you will accompany me. Me. I look back, your love was like the sun. I don't remember any cold days, just remember the warm, warm fun.
Further
on, down the road, baby, you will accompany me.